Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS sada je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrova iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 13. septembar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više o zaključcima samita Brdo Brioni. Pošto je Melbourne usred nedelje velikog finala AFL-a, dan određen za žaljenje za kraljicom dolazi samo dan pre redovnog državnog praznika u Viktoriji. Mnogi zbog toga negoduju, reći ćemo zašto. Federalna vlada je odlučila da pokrene dva nova centra koji će imati zadatak da se fokusiraju na istraživanja kako bi se poboljšale mogućnosti za lečenje ljudi koji pate od alergije. O tome više u bloku iz zdravstvenih tema. I također ova nedelja je posvećena hraniteljskim porodicama u Australiji, pa ćemo nekoliko minuta odvojiti da kažemo nešto i o tome. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Autohtoni starešina i glumac Jack Charles preminuo u Melbourneu u 79. godini. Na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju sastaće se kineski i ruski lideri. Simboličnim podizanjem zastave na platou ispred Palata Srbije, juče je u Beogradu zvanično otvoren Europride. Poštovani autohtoni starešina i glumac Jack Charles, ujak Jack, kako ga ponekad nazivaju, preminuo je u Kraljevskoj bolnici u Melbourneu u 79. godini u prisustvu članova porodice, nakon što je doživeo moždani udar. Karijera Bun Wurrung, Đađa Wurrung, Woiwurrung i Jorta Jorta čoveka trajala je decenijama. Najpoznatiji je ostao po samostalnoj predstavi Jack Charles vs. The Crown, zasnovanoj na njegovom životu. Ranije ove godine svedočio je pred Jurok komisijom za pravdu u Viktoriji, gde govorio o tome kako pripada ukradenoj generaciji, kako je oduzet od majke kao jednomesečna beba. Premijer Anthony Albanese odao mu je počast.
He lived a very hard life.
Proživao je veoma težak život, ali je ostavio radosno nasljeđe. Trpeo je okrutnost, podnosio bol, ali je uzdigao našu naciju svojim srcem, svojom genijalnošću, svojom kreativnošću i svojom strašću, rekao je on. Ime Jack Charles koristili smo uz dozvolu porodice. Najnoviji indeks potrošnje u Australiji ukazuje na činjenicu da ljudi sve više stežu kaiš kao odgovor na povećanje kamatnih stopa i ukupnog rasta troškova života. Indeks namjera potrošnje domaćinstava Commonwealth banke porastao je za skromnih 0,8% u avgustu, što je navelo analitičara Josha Gilberta da zaključi da potrošnja nije tako niska kao što ankete stalno ukazuju. Međutim, viši ekonomista u Commonwealth banci Belinda Allen kaže da istraživanje pokazuje da ljudi imaju veće troškove i da pokušavaju da budu razumni u pogledu potrošnje novca.
So while spending remains high on food, we are certainly hearing that some customers are swapping.
Iako je potrošnja i dalje visoka kada je u pitanju kupovina hrane, vidimo da neki ljudi kupuju jeftinije namirnice kao odgovor na sve veće cene. A također smo u avgustu vidjeli izvesnu umerenost u oblastima kao što su kupovina odeće, izlazak na ručak ili večer u restorane i drugi vidovi potrošnja zbog viših kamatnih stopa. Očekujemo da će se ovaj trend nastaviti, rekla je ona. Kovanice sa likom kralja Charlesa III. Će ući u opticaj sljedeće godine, ali njegov profil možda neće automatski zamijeniti profil pokojne kraljice Elizabete na australijskoj novčanici od $5. Dok zakon nalaže da se lik monarha mora pojaviti na australijskim novčićima, pomoćnik ministra financija Andrew Lee za ABC rekao je da savezna vlada još nije donijela odluku o tome ko treba da se pojavi na novčanici najnižeg papirnog poena u zemlji. Vlada će donijeti odluku doglednoj budućnosti, pošto još nismo odlučili šta ćemo da radimo sa novčanicom od $5 u ovoj fazi. Novčići su jednostavni u smislu da nose lik vladajućeg monarha, a novčanica od $5 je podložna kompleksnijem procesu odlučivanja, kaže on. Kroz centralne ulice Edinburga prošla je povorka sa kovčegom preminule kraljice Elizabete II. U pratnji kraljevske porodice, na čijem je čelu bio novi kralj Charles III. Desetine hiljada ljudi okupljenih u tišini su posljednji put pozdravili kraljicu na putu do Edinburške katedrale u kojoj je izložen kovčeg. Kralj Charles III. Je zajedno sa princezom Anom i prinčevima Andrewom i Edwardom održao bdenje pored kovčega. Kralj je primio i saučešće povodom smrti majke kraljice Elizabete II. U parlamentu Ujedinjenog kraljevstva. Ceremoniji izjave saučešća prisustvovali su članovi oba doma parlamenta kao i vlade. Zvahvalan na rečima utehe, kralj Charles III. Obratio se članovima parlamenta. I take up my new duties. Preuzimam svoje nove dužnosti sa zahvalnošću za sve što mi je Škotska dala, sa odlučnošću da uvek gledam na dobrobit naše zemlje i njenog naroda i sa punim poverenjem u vašu dobru volju dok zajedno obavljamo taj zadatak, rekao je kralj. Ukrajina i Rusija su zainteresovane za predlog Međunarodne agencije za atomsku energiju da se uspostavi zaštitna zona oko nuklearne elektrane Zaporožje, saopštio je generalni direktor agencije Rafael Grossi. To bi, objasnio Grossi, podrazumevalo i prekid vatre. Pozvao je obe strane da hitno prekinu granatiranje, obezbeđivanje formalne nuklearne bezbednosti i zaštitne zone oko nuklearke, koja je od marta pod kontrolom ruskih snaga, ali njom upravlja ukrajinski državni operator Energoatom. Kineski lider Xi Jinping po prvi put će napustiti zemlju posle više od 2 godine. On će otputovati u Centralnu Aziju i tamo se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju, koji će se održati u drevnom uzbekistanskom gradu na putu Svile, Samarkandu. Mogući sastanak Sija i Putina u okviru samita Šangajske organizacije za saradnju, političkom, ekonomskom i bezbednosnom forumu koji se održava 15. i 16. septembra, mogao bi da signalizira jačanje odnosa dve sile koje se sve više suočavaju s tenzijama sa Zapadom, ocenila je američka agencija Associated Press. Sastanak dolazi u delikatnim trenucima za oba lidera, ističe AP, dodajući da se Putin suočava s ekonomskim i političkim posljedicama rata u Ukrajini koji je izolovao Rusiju, dok je Xi suočen sa sve većim tenzijama sa Zapadom oko statusa Tajvana i tretmana Ujgura i drugih muslimanskih etničkih grupa u Kini. Slušate SBS radio na srpskom, pregled vesti, 15 časova, 8 minuta je. Sa područja Balkana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je da je na skupu lidera Zapadnog Balkana u okviru procesa Brdo-Brioni usvojen zajednički zaključak čija je glavna poruka da se reafirmiše podrška ubrzanju evropskog puta Zapadnog Balkana. Vučić je preneo da su učesnici pokazali mnogo razlika, dijametralnih stavova, ali razgovor tekao civilizovano i racionalno.
Razlike su po mnogim pitanjima. Mi imamo drugačiji pristup odnosima sa Prištinom nego što imaju neki drugi. Gotovo svi su ovdje, ne računajući Bosnu i Hercegovinu, i to samo zahvaljujući srpskom stavu u Bosni i Hercegovini, priznali nezavisnost Kosova. Mi nismo i nećemo, tako da to vam je jedna razlika i to se videlo iz diskusije gospođe Osmani i moje. Velike su razlike bile po pitanju Bosne i Hercegovine i stava i predsjednika Milanovića oko konstitutivnosti, koji je uzgred i Srbija podržala jer je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dakle, ništa više, sve je civilizovano, normalno, nije bilo nikakvih tenzija, nikakvih nepristojnih reči ili bilo čega sličnog ako ste to očekivali.
O samitu Brdo Brioni više i posle pregleda vesti. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće danas na posebnoj sednici parlamenta izveštaje o pregovaračkom procesu sa Prištinom od 15. juna 1991. do 1. septembra 2022. godine, prenosi Kosovo online. Izveštaj će predstaviti predsjednik Srbije, koji će poslanike i građane obavestiti o trenutnom stanju, izazovima koji slede, kao i o svemu što je država do sada uradila za srpski narod na Kosovu. Posebnu sednicu parlamenta o Kosovu tražile su poslanička grupa SNS kao i nekoliko opozicionih poslaničkih stranaka. A simboličnim podizanjem zastave na platou ispred Palate Srbije, juče je u Beogradu zvanično otvoren Europride 2022, koji će trajati cele ove nedelje kroz niz manifestacija i događaja, uključujući šetnju zakazanu za 17. septembar. Događaju su prisustvovali brojni novinari, ambasadori, kao i predstavnici međunarodne zajednice. Od predstavnika Srbije bila je prisutna samo Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Kako je na otvaranju izjavio koordinator Beogradskog Europrida Goran Miletić, mnogi nisu verovali da će se ovogodišnja parada ponosa dogoditi, ali će se, kako rekao, sve što je planirano i održati, uključujući šetnju 17. septembra, prenosi N1.
Tako da okupljenje 17. časova je, da kažem, neki način neminovno i mi smatramo da je mnogo bolje da dođe do nekog razgovora, do nekog rešenja koje će biti dobro za sve.
U izjavi nakon otvaranja Beogradskog Europrida, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je izjavila da se raduje zbog otvaranja ovog događaja, ali da istovremeno žali zbog toga što se u Srbiji posljednjih nedelja podigla velika tenzija oko ove teme, prenosi N1.
Zabrinuta sam i tužno što smo se nekako vratili korak nazad, što je manifestacija koja se proteklih nekoliko godina na jednom nižem nivou, ako tako možemo nazvati naš nacionalni nivo, mislim na Pride koji se održavao prethodnih nekoliko godina i što sada kada je trebalo da se održi Europride, što smo naišli na jedno nerazumevanje, osudu, često teške reči, pa čak i od visokih crkvenih velikodostojnika od kojih sam nekako očekivala drugačije reči, bar drugačiji izbor reči, ako ne podršku, a ono svakako ne teške reči.
Ispred Doma omladine, gde se nalazi Pride House, sinoć se okupila manja grupa protivnika održavanja Europride-a uz prisustvo velikog broja uniformisanih policajaca, tako da je sve proteklo bez incidenata. Odgovarajući na pitanja novinara kako komentariše to što Nataša Kandić optužuje njegovog oca da je organizovao moleban koji je služio patrijarh Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da njegov otac jeste prisustvovao molebanu, navodeći da on lično ne bi prisustvovao.
Onda mi je neko javio da je on bio tamo, pozvao sam ga, pitao, on kaže, bio sam. Ja njega beskrajno volim, ali da li bih ja bio na tom skupu? Ne, ne bih. I ni sa čim što je izrečeno na tom skupu nisam saglasan. I kao što vidite, nije mi uopšte teško da to kažem. Ni sa jednom jedinom rečju koja je tamo izrečena, ni sa celim događajem, ama baš ni sa čim nisam saglasan.
Predsjednik Srbije ponovio je da mu je najavljena šetnja povodom Europride 17. septembra u nadležnosti MUP-a Srbije.
To je nadležnost MUP-a koji će... Nemam pojma. Stvarno nemam pojma. Jedino što znam to je da poštujem sve ljude bez obzira na sve njihove razlike i da ću kao predsjednik to uvijek da radim. Makar se nikada nikome ne dopao u Srbiji ili većinskoj Srbiji, sinoć ste vidjeli, bilo je skoro 30.000 ljudi na ovom skupu i kao što vidite, nemam nikakvu potrebu da im se dodvoravam. Čak ne sopstvenom roditelju.
Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkom, vredi 69 američkih centi, 68 eurocenti, 59 britanskih penija i 79 srpskih dinara, 59 para. Ukratko iz sporta. Mate Nemeš je doneo Srbiji još jednu zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Beogradu, pošto je u finalu rvanja grčko-rimskim stilom do 67 kg pobedio Iranca Mohamed Rezu Geraeja. Za tri dana takmičenja u Beogradu Srbija osvojila 4 zlatne medalje, ali Arslan je osvojio prvo zlato, potom Zurabi Datu, Našvili i Sebastian Nađ. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 odbranila je titulu evropskog šampiona pošto je u finalu evropskog prvenstva u Gracu pobedila Letoniju 21-14. A australijski biciklista Caleb Evan je pokazao zvaničnicima biciklističke organizacije Australije da su pogrešili, izostavivši ga iz tima za svetski šampionat, ostvarivši impresivnu pobedu u drumskoj trci u Francuskoj. Evan je osvojio Grand Prix de Formeuse, istorijsku jednodnevnu trku u Severnoj Francuskoj. Njegova pobjeda pokazuje da se vratio u sjajnu formu posle neuspešne godine u takmičenjima na Giro d'Italia i Tour de France. I na kraju ovog bloka da pogledamo i kako nas vreme očekuje do kraja dana. U Pertu pljuskovi 18 stepeni, pretežno je sunčano u Adelaidu 20, u Melbourneu mogući su pljuskovi, trenutno sunčano, zubato sunce 14 stepeni, Hobart oblačno 12, mestimično oblačno u Kamberi 13, prestanak padavina u Sidneju sa 16 stepeni, sunčano u Brisbaneu 25 i u Darwinu 34. U Beogradu trenutno vedro sa temperaturom od 20 stepeni, tokom dana sunčano do 24. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku aktuelne teme idemo prvo na područje Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je 12. septembra na samitu u Brdu kod Kranja usvojen zajednički zaključak u 6 tačaka, ali bez hrvatskog stava o važnosti legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Prema navodima hrvatskih medija, s tom formulacijom se nisu složili predstavnici Bosni i Hercegovine. Vučić je posle sastanka izjavio da bi Srbija taj stav predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića podržala, jer je u skladu, kako je rekao, sa Dejtonskim sporazumom.
Dakle, nisu se saglasili Džaferović i... Ne, Milanović se saglasio, to je bio Milanovićev predlog. Komšić i Džaferović. A mi smo bili spremni da podržimo Milanovićev predlog.
Uspeli smo da usvojimo zajednički zaključak u 6 tačaka koji reformiše podršku evropskom putu Zapadnog Balkana, također rekao Vučić novinarima u Sloveniji.
Dakle, osnovna je tačka reafirmacija ubrzanog evropskog puta celog regiona. Ono što je vizna liberalizacija za sve u regionu, davanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini i ono što je za nas važno, dakle, to je da tražimo neku vrstu podrške Evropske unije zbog teške energetske situacije u kojoj se našao i Zapadni Balkan, kao i cela Evropa, razume se, ukoliko je moguće da dobijemo, ukoliko nije, opet nikom ništa. To je ono što smo mi mogli.
Samitu u Brdu kod Kranja su prisustvovali predsjednik Albanije Bajram Begaj, trojica članova predsjedništva Bosni i Hercegovine Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović i predsjednici Crne Gore Milo Đukanović, Kosova Vjosa Osmani, Severne Makedonije Stevo Pendarovski i Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije je novinarima rekao da je atmosfera na sastanku bila bolja nego prošle godine, iako je teža situacija u regionu.
Pokazali smo mnogo razlika, dijametralnih stavova, ali razgovor je tekao civilizovano, racionalno i to je sve što imam da vam kažem.
Također je izjavio da Evropska unija među građanima Srbije nije popularna i izrazio nadu da se to u narednom periodu može promeniti.
Suština rasprave je bila kako to mi vidimo i Evropu i šta je to što možemo da očekujemo od Evrope. Sad tu su različite očekivanja u regionu. Ja dolazim iz zemlje u koja se nalazi na evropskom putu, neće da odustane od njega, ali u kojoj je Evropska unija najmanje popularna. Dakle, da danas imate referendum u Srbiji, hoćete li da idete u Evropsku uniju ili ne, vole li vi nas ili ne, građani Srbije bi rekli ne. Nadam se da ćemo to uspjeti da promenimo u mjesecima i godinama koje su pred nama. To je iz mnogo razloga, ali jedan od tih razloga je i činjenica da su danas svima puna usta teritorijalnog integriteta Ukrajine, a kad je u pitanju teritorijalni integritet Srbije, onda su ga pogazili komaljem, tako da ljudi u Srbiji tu vrstu licemerja ne mogu da prihvate, ali se nadam da će taj racionalni impuls kod našeg naroda i našeg građana u budućnosti da proradi i da ćemo dobro da razumemo šta su nam stvarni interesi i da ćemo to uspeti da odvojimo od emocije.
Nakon samita inicijative Brdo Brioni, Vučić je istakao da je u pregovorima Beograda i Prištine sada sve potpuno drugačije u odnosu na ono što je bilo.
Da, svakako sve je potpuno drugačije u odnosu na to što je bilo. Ja sam o tome govorio na ovoj posebnoj konferenciji za novinare i bit će mnogo dolazaka, odlazaka raznih stručnjaka. Zbog čega? Zbog dve stvari. Jedna je stvar, niko ne želi novi sukob na Balkanu, to je jedna stvar, a druga stvar koju ljudi podcenjuju obično i ne žele da je prihvate, a inače istinita, to je da oni žele da Putinu izvuku argument Kosova iz ruku koji on u razgovorima sa svim zapadnim moćnicima već koristio i rekao, ako ste vi mogli da napravite presedan sa Kosovom, mogu i ja. I oni hoće da mu to, da mu tu izmaknu stolicu i to je suština zašto im se žuri.
Učesnici samita procesa Brdo Brioni usvojili su zajedničke zaključke umjesto deklaracije. 6 usvojenih zaključaka objavio je predsjednik Slovenije Borut Pahor, koji je zajedno sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem bio domaćin skupa, prenosi televizija srpske dijaspore.
Voditelji procesa Brdo Brioni izbrani na...
Mi lideri procesa Brdo Brioni na sastanku na Brdu kod Kranja naglašavamo da je politika proširenja Evropske unije najdirektniji doprinos očuvanju mira i stabilnosti u regionu i više nego ikada geopolitičko pitanje. Pozivamo na ubrzani proces evropskih integracija u skladu sa dobro uspostavljenim uslovima za članstvo u Evropskoj uniji. Pozivamo da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata do kraja 2022. godine. Pozivamo na ukidanje viznog režima za ceo Zapadni Balkan do kraja 2022. godine. Pozivamo Evropsku uniju da stane rame uz rame sa Zapadnim Balkanom u ublažavanju posljedica preteće ekonomske i energetske krize. Ponovo potvrđujemo našu snažnu posvećenost dijalogu kao jedinom održivom rješenju postojećih razlika i otvorenih političkih pitanja u regionu.
11. samit Brdo Brioni prema oceni direktora nevladine organizacije Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije sa sedištem u Ljubljani, Zijada Bećirovića, bio je oproštajni samit Boruta Pahora i on nema posebnu težinu niti konkretne rezultate, kako je izjavio za agenciju Tanjug.
Samit je bio relaksiran, rekao sam da je bio oproštajan, a u stvari sami učesnici samita znaju da on nema neku posebnu težinu. To je jedno druženje, nekih konkretnih rezultata nema i mogu slobodno reći da je ovaj samit bio u sjenci otvorenog Balkana. Jer ipak kada se govori o otvorenom Balkanu, tu se radi o konkretnim brojevima, samit na Brdo Brioni je priča, a ovdje govorimo o unapređenju ekonomske saradnje, povećanju standarda građana, znači ekonomskim tokovima i to se najbolje vidjelo na sajmu Vinska vizija. Što znači jedno takvo povezivanje, jedna vrlo konkretna inicijativa koja u stvari nadgradila sve dosadašnje prethodne inicijative i to zahvaljujući predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, tadašnjem premijeru Sjeverne Makedonije Zoranu Zaevu i premijeru Albanije Ediju Rami. Tako da ove podrške ne mogu se smatrati snažnim podrškama iz razloga što se zna način odlučivanja u Evropskoj uniji. Kad se Njemačka i Francuska dogovore, tada lakše prihvataju proširenje zemlje Beneluksa, a kada oni to prihvate, tada i skandinavske zemlje i to je jedan logični slijed događaja ukoliko želi da dođe do proširenja, znači mora postojati politička volja, prije svega Njemačke i Francuske, ona se prenosi na druge i stvara se atmosfera, ali je vrlo važno što se sami dešava u vrijeme ukrajinske krize, a to znači da se primjenjuje doktrina šoka. Moguće su velike promjene samo tada kada su veliki događaj. Ja ovdje naravno računam na pozitivne promjene kada je u pitanju regija Zapadnog Balkana.
Ostanite sa nama, slušate SBS na srpskom. Nastavljamo sa aktualnim temama, ali sa područja Balkana prelazimo u Australiju, gde je neočekivani vanredni državni praznik nekim roditeljima, školama, radnicima i preduzećima izazvao dodatne probleme. 22. septembra poslodavci će ili zatvoriti preduzeća tokom državnog praznika, odnosno dana žalosti povodom smrti kraljice Elizabete II, ili će nastaviti da rade, ali će isplaćivati praznične novčane nadoknade zaposlenima. Premijer je stao u odbranu svoje odluke da 22. septembar bude državni praznik uprkos kritikama koje dolaze od poslovnih i industrijskih lidera, piše John Baldock za SBS News. Premijer Anthony Albanese ostavio je Australijance u nedoumici kada su u pitanju njegova osjećanja povodom Nacionalnog dana žalosti za kraljicom Elizabetom II. 22. septembra.
This is a time for unity of Australia as a nation, a time where we are grieving.
Ovo je vrijeme za jedinstvo Australije kao nacije, vrijeme kada tugujemo i priznajemo doprinos kraljice Elizabete II. Kao poglavara naše države već 70 godina. Biznis je od suštinskog značaja, radit će na državni praznik, također nadoknade će se isplaćivati na državni praznik. Ovo je nešto jedinstveno, istorijsko, rekao je on. Međutim, nisu svi srećni zbog samog izbora dana. Pošto je Melbourne usred nedelje velikog finala AFL-a, dan određen za žaljenje za kraljicom, dolazi samo dan pre redovnog državnog praznika u Viktoriji u petak 23. Bruce Kibble je osnivač kompanije The Big Group, uključene u organizovanje velikog finala, odnosno povezanih događaja na više mjesta uoči najvažnije utakmice AFL-a. Gospodin Kibble kaže da taj vanredni praznik nije mogao doći u gore vreme za kompaniju.
Thursday, the day before the grand final holiday, was the day that we set
everything up. Četvrtak, dan pre praznika i velikog finala, je dan kad sve postavljamo, organizujemo. To je i noć kada se održavaju svi drugi važni povezani događaji. Svi ti događaji sada će se plaćati po cijeni državnog praznika. Svaka hotelska soba, svaka aviokompanija, svaki kafe, bar i restoran sada su skuplji. Neki ekonomisti, uključujući Stevena Kukulasa, predviđaju da će dan žalosti koštati australijsku ekonomiju oko 1,5 milijardi dolara. I on kaže da to ne uključuje povezane praznične naknade. Da, to je izgubljena produktivnost i remećenje stvarne ekonomske aktivnosti, kaže on. Naknade nisu deo toga, jer je to jednostavno transfer sa poslodavaca na radnika. To je u redu, to nije izgubljen BDP. Ali ajde da upotrebim primjer automehaničara. Ako tog dana stavljate svoj auto na servis i taj posao se zatvara zbog državnog praznika, onda oni ne mogu da servisiraju vaš automobil, moraju ponovo zakazati termin. To je izgubljena produktivnost tih jadnih ljudi koji moraju da vas pozovu, kažu ne možemo to da uradimo 22. morat ćemo ponovo da zakažemo neki drugi datum, kaže Kukulas. Alexi Boyd je izvršna direktorka Saveta malih poslovnih organizacija Australije. Gospođa Boyd kaže da će taj dan zapravo biti od koristi nekim preduzećima širom zemlje, ali oni koji se oslanjaju na mušterije, koji zakazuju da neko dođe, na primjer, u frizerski i kosmetički salon, mogli bi da se suoče sa poteškoćama.
We've spoken to a number of our members in lots of different industries and we're getting quite a mixed bag of responses.
Razgovarali smo sa brojnim našim članovima iz mnogih industrija. Dobili smo različite odgovore. Neki bi mogli da imaju koristi od većeg broja ljudi koji će izaći da prošetaju, na primjer, posebno u turističkim oblastima. Oni to vide kao dobrodošlu priliku i odličan dan za poboljšanje prodaje, ali drugi se suočavaju sa stresom oko toga kako da reše logistiku i kako da usklade zakazane dolaske klijenata, na primjer. Različiti državni praznici u državama i teritorijama su poput šarenog pokrivača, može se reći, i taj nedostatak uniformisanosti može naštetiti preduzećima širom zemlje, kako smatraju u Australijskom udruženju trgovaca na malo. Glavna direktorka je Flair Brown. i ona poziva na ujedinjen nacionalni pristup kako bi se svi praznici uskladili u svim državama i teritorijama.
We would love to see the states and territories get together and
voljeli bismo da vidimo da se lideri država i teritorija okupe da usklade pristup i verujemo da se to treba desiti pod vođstvom savezne vlade, kaže ona. Radno vreme je jedan primjer toga. Postoje mnogi drugi izazovi. Stvari kao što su porez na zarade, tu nema standarda i postoji ogroman trošak poslovanja zbog te neusklađenosti. Međutim, neki vlasnici preduzeća kao što je Bruce Kibo žele da odu korak dalje. On kaže da je vreme da se razmotri davanje većeg izbora zaposlenima u pogledu toga koje državne praznike žele da koriste.
So perhaps it should be a user journey where, like sick days, employees
možda bi to trebalo da bude na neki način izbor korisnika, kaže on, kao na primjer u slučaju bolovanja. To znači da zaposleni mogu da izaberu koje državne praznike žele da koriste i mislim da je to za našu raznoliku zajednicu važno. Zašto ljudi ne bi mogli da izaberu državni praznik koji im odgovara, kaže on. 15 časova, 34 minuta je, ja sam Biljana Ristić, prelazimo na teme iz zdravstva. Različite vrste alergija nalaze se među najbrže rastućim hroničnim stanjima u Australiji, a smrtonosne reakcije koje mogu da izazovu također su u porastu. Zbog sve učestalijih alergijskih pojava, naročito kod dece i mladih, federalna vlada je odlučila da pokrene dva nova centra koji će imati zadatak da se fokusiraju na istraživanja kako bi se poboljšale mogućnosti za lečenje ljudi koji pate od alergije. U tu svrhu izdvojeno je 26,9 miliona dolara, piše Deborah Grok za SBS News. Taj prilog pripremio je Branko Cvetojević. Na čemu?
Phoebe Lynch iz Melbourna je majka dvoje dece koja već dugo živi u stalnoj pripravnosti jer njen šestogodišnji sin Owen ima alergiju na hranu i to na mlečne proizvode, kikiriki i jaja. Phoebe kaže da je zbog toga život njene porodice neprestano u obruču zaštitnih mera koje moraju da preduzimaju zbog Ovenovih alergija. Stalno morate biti svesni koju hranu kupujete, šta imate u kući i da uvek proveravate šta piše na ambalaži o sastavu proizvoda. Mnogi proizvođači često menjaju sastojke, tako da nešto što je ranije bilo bezbedno za nekoliko meseci, odnosno kada dođe do neke promjene proizvoda, to više neće biti, kaže Phoebe Lynch i dodaje da taj svakodnevni oprez stvara dosta stresa, čak i kada je vaš asortiman bezbedne hrane veoma ograničen. Prema rečima pomoćnice saveznog ministra zdravlja Jed Carney, ova vrsta visokog nivoa opreza i budnosti sastavni je deo života mnogih australijskih porodica. Ona kaže da Australija ima neslavno zvanje zemlje sa najvišim nivoom alergija na svetu. A Maria Said je izvršna direktorka organizacije za podršku Allergy and Anaphylaxis Australia. Ona upozorava da i pored ozbiljnosti situacije, kod mnogih ljudi postoji tendencija da zbijaju šale koristeći termin alergija. A takve šale, kako kaže ona, nisu ni malo smešne.
The term allergy is used really loosely, you know, kids have an allergy to their homework or
Marija napominje da mnogi olako koriste taj izraz, pa recimo imaju običaj da kažu kako deca imaju alergiju na domaći zadatak ili odrasli kažu da imaju alergiju na sport. I ljudi koji ne vole neku hranu često će reći isto, a to čini medveđu uslugu ljudima koji zaista imaju neko alergijsko oboljenje, jer to umanjuje značaj i uticaj alergija. Kada se govori o alergijama, mnogi prvo pomisle na različite alergije na hranu. Pomoćnica ministra Jed Carney podsjeća da se dugačka lista alergija tu ne završava.
Hay fever, allergic rhinitis, for example, affects 4.6 million Australians.
Polenska groznica ili alergijska kijavica, na primjer, pogađa 4,6 miliona Australijanaca ili 19,3% stanovništva. To je izuzetno veliki broj. Također, hronični sinusitis pogađa još 2 miliona ljudi ili 8,4% populacije. Kod 4,7% ljudi prijavljene su alergije na lekove, dok alergije na hranu pogađaju oko 10% novorođenčadi, blizu 5% dece i oko 2% odraslih u Australiji. Stručnjaci kažu da je prava zdravstvena nega od ključnog značaja kada je reč o alergijama, jer njihovo delovanje može da bude i fatalno. Na primjer, smrtnost od anafilaktičkih šokova u Australiji porasla je za 7% godišnje u periodu od 1997. Jedan od smrtnih slučajeva bio je 15-godišnji Max, čija majka Tamara McKenzie kaže da je dečak imao tešku alergijsku reakciju na orahe.
We were an informed family and we had traveled to remote villages.
Bili smo dobro informisana porodica i bez problema smo putovali u udaljena sela širom sveta, ali on je umro od anafilakse u gradu u Melbourneu. Tamara McKenzie kaže da bi njen sin verovatno bio spasen da je imao bolji medicinski tretman. Iznenadna astma se razvila kao glavni simptom, a sada znamo da većina mladih ljudi sa alergijom na hranu upravo tako umire od anafilakse. Max je koristio svoj EpiPen i Ventolin spray i ušao je u zdravstvenu ustanovu sa 100%-nim nivom kiseonika. Bio je u mogućnosti da obavi razgovor i da tačno objasni šta mu je bila dijagnoza. Ali uprkos tome stanje se pogoršalo, a on nije dobio negu od zdravstvenih radnika kakvu je trebalo da ima, kaže majka preminulog dečaka. Upravo bolji tretman je ono što savezna vlada sada želi da podrži. Kako je najavljeno, biće uloženo 26,9 miliona dolara za formiranje Nacionalnog saveta za alergije i prvog nacionalnog istraživačkog centra. Centar će voditi vanredna profesorka Kirsten Peret, stručnjak za istraživanje alergija sa Melbourneškog Murdoch instituta. Prema njenim rečima, bolji sistem zdravstvene zaštite je od prioritetnog značaja. Ona kaže da je potrebno obaviti mnoga merenja i procene kako bi se tačno utvrdilo šta bi bio dobar model opšte nege, tako da pacijenti bez obzira na to gde se nalaze u Australiji mogu da dobiju pravu negu u pravo vreme i od pravog zdravstvenog profesionalca. To je najvažniji cilj ovog ulaganja savezne vlade, dodaje ona. Postoje i planovi za buduća klinička ispitivanja kako bi se eliminisale pojedine reakcije na alergije i bolje lečila jačina alergijskih reakcija. Međutim, pomoćnica ministra zdravlja Jed Carney kaže da se novi model nege može suočiti sa problemom nedostatka iskusnih specijalista za alergije koji bi vodili tekuća lečenja.
Currently wait list for eczema in some regions is up to...
Carney kaže da su trenutno u nekim regionima liste čekanja za lečenje ekcema i do 4 godine, a neke državne klinike za alergije ne mogu ni da prime pacijente sa hroničnom alergijskom kijevicom jer postoji sve više ljudi koji žive sa rizikom od anafilakse. Pored Centra za istraživanje radit će i Nacionalni savet za alergije koji će voditi Maria Said. Ona kaže da će se rad saveta fokusirati na edukaciji i na kampanjama podizanja svesti o alergijama širom zemlje. To je prvi primjer u svetu gdje su jedna organizacija pacijenata i jedno medicinsko udruženje, u ovom slučaju Australazijsko društvo za kliničku imunologiju i alergiju, udružili snage i postali Nacionalni savet za alergije, koji će imati zadatak da sprovede nacionalnu strategiju za alergije. Ovakav razvoj je pozdravio i otac preminulog dečaka Maxa, Ben McKenzie. On je u dirljivom govoru prilikom zvanične objave ulaganja od strane savezne vlade rekao da se njegova porodica nada da će mnoge stvari sada moći da se urade i da će i vlade i zajednice odigrati važnu ulogu u tome, jer, kako je naglasio, alergeni su svuda oko nas. Okupili smo se da pokrenemo program koji će učiniti svet boljim mestom, da napravimo neke korake ka sprečavanju patnje i smrti od bolesti povezanih s alergijama. Pozdravljamo u vašu inicijativu i zahvaljujemo vam se što ste doneli malo svetlosti u našu tugu, poručio je Ben McKenzie, a zabeležila je Debora Groarke iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku.
Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U Srbiji godinu i po dana program kadaverične transplantacije, kada se organ donira u slučaju moždane smrti, stoji u mesto na listi čekanja za novi organ kao jedini lek, nalazi se preko 2000 osoba, među kojima 30 dece. O tome danas razgovaramo sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Kada je u Srbiji urađena posljednja kadaverična transplantacija?
Biljana, od početka godine u Srbiji nije urađena ni jedna kadaverična transplantacija organa. Posljednja je registrovana u oktobru 2021.
A Mija, koliko ljudi čeka na listi i za koje organe?
Poziv koji život znači u ovom trenutku čeka oko 2000 ljudi. Za transplantaciju srca, jetre, bubrega na listi čekanja je oko 820 osoba, dok više od 1000 čeka na transplantaciju rožnjače. Na dijalizi je trenutno 30 dece.
Šta najviše ometa transplantacioni program u Srbiji?
Na zaustavljanje transplantacionog programa uticala je korona, ali to što su neustavnim proglašene odredbe zakona o presađivanju organa po kojima su svi građani potencijalni donori organa, ukoliko se za života ne izjasne drugačije.
A zašto je prestao da važi član 23 Zakona o presađivanju organa iz 2018. koji je predviđao pretpostavljenu saglasnost svih građana da budu donori?
Pretpostavljena saglasnost je odmah po usvajanju ovog zakona 2018. izazvala različite reakcije javnosti, a slučaj je na inicijativu Srpske radikalne stranke završio pred Ustavnim sudom. Iako je taj sud naveo da pretpostavljena saglasnost nije protivustavna, ipak je zahtevao da se u roku od 6 mjeseci uvedu izmene zakona zarad preciznosti. S obzirom na to da izmene nisu učinjene u predviđenom roku, članovi 23 i 28 prestali su da važe. Zakon iz 2018. bio je usklađen sa zakonom većine evropskih zemalja i imao je za cilj da se poveća broj donora i transplantacije, i činilo se da će se zahvaljujući njemu stvari pomeriti s mrtve tačke. Stručnjaci navode da pretpostavljena saglasnost po pravilu dovodi do toga da je procenat ljudi koji odluče da ne žele da budu donori mali, a zbog toga u nekim zemljama sa ovim sistemom udeo od potencijalnih donora u relevantnoj populaciji ide i preko 99%. Iz udruženja Donorstvo je herojstvo poručuju da život pacijenata koji čekaju organ izgleda kao borba sa vetrenjačama, da se u isto vrijeme bore za zdravlje, egzistenciju, porodicu. Pacijenti su se, kažu, udružili i poslali zajedničko pismo vrhu države, predsjedniku, premijerki, ministru zdravlja, u kome kažu da je ovo posljednji krik i jecaj za život. Traže da se odmah i hitno reše birokratske greške zbog kojih pacijenti nisu krivi, ali plaćaju najskuplje svojim životima. Poručuju da ne mogu više da slušaju izgovore. Od marta apelujemo, to je previše vremena za pacijente koji čekaju jetru, srce, za 30 dece koja idu na dijalizu. Ovde su u pitanju ljudski život i sistema mora da reaguje brže. U ovom udruženju ukazuju da nigde nije eksplicitno navedeno da porodica ne može da se pita za saglasnost, te da su tražili tumačenje da li može po prethodnom zakonu da se nastavi sa programom transplantacije.
Da, kakav odgovor stiže iz Ministarstva zdravlja?
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sazdanović kaže da je ministarstvo predalo prethodnom skupštinskom sazivu izmene spornog člana zakona, ali da nisu stigli do februara, dok je skupština bila u zasedanju, da ti amandmani budu i usvojeni. Nadam se da će u novom sazivu skupštine ići izmene članova 23 i 28, a važno je naglasiti da je čitav zakon i ranije bio usaglašen sa direktivama Evropske unije. Zašto je Ustavni sud tako presudio, to ne mogu da komentarišem. Moramo da shvatimo da imamo jedno ograničenje. Naši koordinatori na terenu se pitaju da li su u zakonskom problemu ukoliko insistiraju da postoji saglasnost porodice za donatorstvo organa. Poruka je jednostavna. Ukoliko postoji saglasnost porodice za kadaveričnom transplantacijom organa, to će se isprovoditi u svim našim transplantacionim centrima, rekao je Sazdanović i pozvao Srpsku pravoslavnu crkvu da i ona pomogne u ojačavanju programa transplantacije. Da je stav crkve veoma važan, smatra i profesor Đorđe Ćulafić, načelnik odeljenja hepatologije u Kliničkom centru Srbije. On je podsjetio da je program transplantacije posebno zaživeo u Hrvatskoj, Italiji i Španiji, kada je Papa Jovan Pavle II. Podržao program presađivanja organa 1991. godine. Papa je tada rekao da je darivanje organa bogougodan gest i da taj humani gest vodi u carstvo nebesko.
A mi recite nam malo o statistici, uporedite podatke u Srbiji u odnosu na evropske zemlje i zemlje u okruženju.
Problem nedostatka donora ne postoji samo u Srbiji, već u celom svetu. Kada je Evropa u pitanju, najbolja situacija je u Španiji, koja ima 92,2 na milion stanovnika, Češkoj 71, Hrvatskoj 52,7 donora, dok je u Srbiji taj broj samo 6,2 donora. Domaći lekari objašnjavaju da su i pre i nakon usvajanja zakona 2018. obavezno pitali porodicu za pristanak. Da bi umirući pacijent donirao organe, neophodna je bila pisana saglasnost porodice. Nakon odluke Ustavnog suda, koordinatori na terenu nisu dobili jasne instrukcije da li su ili ne u zakonskom problemu ukoliko pitaju porodicu za pristanak. Predstavnici udruženja pacijenata smatraju da su baš zbog toga stale transplantacije, što porodice više niko ne pita za pristanak da njihov preminuli srodnik bude donor organa.
Da li Srbija ima međunarodnu saradnju u nabavci organa?
U 2017. Srbija je dobila pridruženo članstvo u Eurotransplantu, ali nije uspela da ga zadrži. Eurotransplant, koji nema veze sa Evropskom unijom, članstvo uslovljava pragom od minimum 7 donora na milion stanovnika u posljednje 3 godine, a naša zemlja zbog malog broja donora ne ispunjava taj uslov. Eurotransplant inače nije organizacija koja samo daje organe, već i uzima. S obzirom na to da se u Srbiji rade transplantacije jetre, bubrega, srca, rožnjače, ali ne i pluća i pankreasa, to bismo Eurotransplantu mogli da damo te organe, a da za naše pacijente dobijemo organe koji se presađuju u našim centrima. Zašto je važan Eurotransplant? Ukoliko krenete u proceduru presađivanja pa dođe do odbacivanja organa ili druge komplikacije kada je potrebna retransplantacija, tu je Eurotransplant dragocen, jer možemo dobiti jetru u roku od 24 sata, pojasnio je profesor Ćulafić i posebno naglasio da su deca u samom vrhu na listi Eurotransplanta i za njih budu brzo pronađeni organi. U Srbiji se osim navedenih rade i transplantacije solidnih tumora, ali i koštane srži. Transplantacije matičnih ćelija obavljaju se u Kliničkom centru Srbija, na VMA, u Kliničkom centru Vojvodina, Institutu za majku i dete. Studio.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. 15:53 je na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na srpskom. Od 11. do 17. septembra u Australiji se obeležava Nacionalna nedelja hraniteljstva. Procenjuje se da je potrebno na hiljade novih negovatelja širom zemlje kako bi se zadovoljile rastuće potrebe, piše Gareth Boram za SBS News. Tako je Agencija za socijalno staranje objavila hitan poziv da se više ljudi uključi u program. Više o tome u prilogu koji je pripremio Branko Cvetović. Da čujemo.
Andrew Gray je odrastao u porodici koja je pružala hraniteljsku negu deci kojoj je to bilo neophodno. On se rado seća kakav su primjer njegovi roditelji davali deci o kojoj su se brinuli i kako je hraniteljstvo uticalo na njegovu porodicu.
I just thought, you know, they're making such a big difference.
Smatram da su moji roditelji baš pravili razliku u životu te dece koja su uvek dolazila traumatizovana, a kada bi odlazila iz naše kuće bila su u mnogo boljem stanju u svojim životima i bilo je očigledno da su uživali u boravku kod nas. Andrewovi roditelji su se nedavno povukli iz hraniteljstva, ali su ovu tradiciju, kako to često i biva u hraniteljskim porodicama, nastavili Andrew i njegov partner Daniel Eyre.
When we met, that was still fostering and we both fell in love with it, wanted to do it.
Kada smo se upoznali, moji roditelji su još uvijek bili hranitelji i nama se to svidelo, pa smo poželjeli da i mi radimo isto. Kada su odlučili da se penzionišu, pomislili smo koliki će to biti gubitak za hraniteljstvo i odlučili smo da se prijavimo, kaže Andrew. Kako bi se ušlo u program hraniteljstva, najpre mora da se prođe rigorozan proces dobijanja akreditacije, o čemu govori Daniel Eyre.
And the interview process was incredibly in-depth. It was asking our whole history of our entire life.
Proces intervjua je izuzetno detaljan i dubinski. Pitali su nas sve o našim životima, čime smo se bavili, šta smo radili, imamo li traume od nekih životnih stvari. Prilično je težak ceo proces i neka pitanja koja vam postavljaju izazivaju emocije, ali važno je da se sve to prođe jer se time pokazuje da ste otvoreni da pružite istinsku podršku ovoj deci. Andrew i Daniel su i sami mladi u ranim 20. godinama i sada su među najmlađim hraniteljima u organizaciji Anglicare Victoria. Daniel kaže da su od prošlog oktobra, kada su akreditovani, u svom domu pružili smeštaj za četvoro dece, uključujući jedno od samo 6 mjeseci. Andrewovi roditelji su nam mnogo pomogli, kaže Daniel, koliko samo puta sam ih pozvao i pitao kako da rešim neku situaciju s decom. Uvek su imali ideje koje su bile od pomoći. S obzirom na to da se u okviru nedelje hraniteljstva naročito ističe značaj ovog vida brige o deci bez roditeljskog staranja, agencije koje se bave time pokrenule su kampanju za zapošljavanje putem interneta.
When you become a foster carer, you become part of something. Part of a journey. Part of their story.
U poruci kampanje se kaže da kada postanete hranitelj, postajete deo nečega, deo životnog puta te dece, deo njihove priče i deo zajednice. Odigrajte ulogu i postanite hranitelj. Zamenica izvršnog direktora organizacije Anglicare Victoria je Sue Seeley. Ona kaže da deca u hraniteljskim domovima mogu biti od svog rođenja pa do 17 godina. Toj deci može biti potrebno bilo šta, od hitne pomoći i smeštaja preko noći ili boravka na kratak period, pa do dugoročnog boravka u hraniteljskom domaćinstvu.
So we certainly are needing more carers.
Zato nam je potrebno više negovatelja, kaže Sue Seeley, naglašavajući da su potrebni i dobrodošli hranitelji svih demografskih grupa, bilo da su mlađi, stariji, parovi ili samci. Trenutno u hraniteljskim domovima širom Australije ima više od 46.000 dece i očekuje se da će se taj broj samo povećavati. Sue Seeley kaže da je samo u Viktoriji potrebno najmanje 700 novih staratelja. Na nacionalnom nivou nam treba između 4 i 5.000 dodatnih staratelja. To je značajan broj ljudi koji su potrebni za podršku decu i mladima u sistemu hraniteljstva, kaže ona. Ljudi kao što je Daniel Eyre, koji su stekli iskustvo u ovom vidu brige o deci, kažu da je uticaj hraniteljstva na život negovatelja izuzetan.
Yeah, it's life-changing. Incredibly life-changing. It's the...
Hraniteljstvo neverovatno menja život. Male promjene i dostignuća kod dece koja, recimo, ne vole pažnju, zagrlja ili bilo šta drugo, mogu da se dese za samo nedjelju dana ili kako, recimo, počinju da jedu hranu koju nikada pre nisu probali. Te male stvari su u našim očima ogromne, jer znamo kroz šta su mnoga od te dece prošla, kaže Daniel Eyre, a zabeležio je Gerrit Boram iz informativne redakcije SBS-a. Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Ostanite uz nas još samo 40 sekundi. Toliko imamo da odjavimo program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Možete nas slušati na internetu sbs.com.au/serbian. Tu možete čuti i podcaste programa i sve priloge koje ste propustili na Facebooku. Naš profil je SBS Serbian. Ja sam Biljana Ristić, slušali ste program na srpskom jeziku na SBS radiju. Želim vam prijatan ostatak ovog 13. septembra 2022. godine. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.